Je 28. září roku 1865. Na Elysian Field v Hoboknu v New Jersey pod hřejivým sluncem před více než 3000 fanoušky proti sobě nastupují mužstva New York Mutuals a Eckfords of Brooklyn. Baseballový zápas divákům v ochozech nabízí 4 směny velmi kvalitní podívanou a také 9 doběhů. Mutuals v té chvíli vedou 5-4. New York Times druhý den o jejich výkonu v první polovině zápasu napíší. Mutuals se předváděli na palce hezkým stylem a podpořili to dobrou hrou v poli. První 4 směny se hrály vyrovnaně. Nic lepšího jsme v této sezóně neviděli. Jenže v páté směně se obraz hry dramaticky změnil. Opět New York Times. V páté směně však Mutuals ve svém výkonu propadli. Přehozené míče, divoké nadhozy, puštěné nadhozy a chyby v poli poznačily hru Mutuals v nezvyklé míře. Byla to jejich jediná špatná směna v zápase. Mutuals v této směně umožnili Brooklynu 11 doběhů a nakonec prohráli 11-23. Po utkání pak vyšlo najevo, že trojice hráčů Mutuals, Ed Duffy, William Wansley a Thomas Dwyer se nechali uplatit jedním z hazardních hráčů, jenž byl přítomen na zápase a utkání svými chybami zásadně ovlivnili. Všichni tři byli nakonec potrestáni National Association of Baseball Players k zákazu startu pod jejich organizací. Postupem času však byly jejich tresty prominuty, ten poslední Rada Fiho v roce 1870. To však ale nic nemění na tom, že tato trojice byla první, která byla významnějším způsobem zapletena do sázkařského skandálu v profesionálním baseballu. Prvním hráčem, který byl potrestán doživotně za účast v sázkařském skandálu, byl George Pechtel. Ten 10. června roku 1876 telegramem nabídl spoluhráči Jimu Devlinovi, že si můžou vydělat $500, pokud dnes prohrají zápas. Devlin mu odpověděl, že není ten typ hráče a telegram následně předal týmovému managementu Louisville Grace. Ten se pak rozhodl Bechtla vyřadit z týmu. Hráč však ještě v průběhu sezóny odehrál několik zápasů za New York Mutuals, který jej podepsali jako volného hráče. Ale po sezóně jej vedení National League potrestalo doživotním zákazem hrát baseball. O rok později Bechtla následovala další čtveřice hráčů, byli to Bill Krieger, Jim Devlin, George Hall a Al Nichols. Všichni z týmu Louisville Grace. Tento Louisville Grace skandál byl nakonec prvním velkým sázkařským skandálem v profesionálním baseballu, ale zdaleka ne posledním. O 40 let později pak přišel ten největší, který hodně ovlivnil baseball v USA. To je příběh o Chicago White Sox z roku 1919 a zmanipulované světové sérii, která skončila vyloučením 8 hráčů z profesionálního baseballu. Dnes je známé pod označením Black Sox. Vy posloucháte první díl podcastu Black Sox, věnovaný právě této nechvalně proslulé světové sérii. Mé jméno je Jan Jabrocký a budu vás touto třídělnou sérií provázet. Pokud se vám tento podcast bude líbit, tak budu rád, když o něm řeknete známým, budete ji sdílet na svých sociálních profilech a podobně. A do budoucna chystáme mnoho dalších podobných podcastových sérií. Světová série 1919 přišla rok po konci první světové války, která byla ránou nejen pro obyčejné obyvatelstvo, ale také pro Major League. Z ní odešlo do vojenské služby mnoho hráčů a soutěž byla zkrácena ze 154 utkání na 140. Jenže ani velká válka nebyla pro soutěž takovou pohromou jako následný skandál ohledně světové série Rok po válce. Bylo to v době, kdy se baseball definitivně měnil z amatérské aktivity na ryze profesionální. V té době se mluví o konci deadball éry baseballu a začíná takzvaná liveball éra a s ní se zrodila také velká legenda Babe Ruth. Ale pokud se fanoušku baseballu zeptáte na rok 1919, tak většina z nich si vzpomene na skandál baseballistů Chicago White Sox. Když v roce 1845 New York Knickerbockers sepsali první známá pravidla baseballu, tak měla tato hra již více než 100 let. Různé reference mluví o podobné hře již v první polovině 18. století ve Velké Británii. Ta se postupně dostala na východní pobřeží Ameriky, odkud se z osadníky rozšířovala dále na západ. Původní hra však byla odlišná od baseballu, který známe teď. Úlohou nadhazovače nebylo eliminovat pálkaře, ale naopak nadhodit tak, aby byl schopen odpálit. Proto se tehdy pro nadhazovače nepoužívalo anglické označení pitcher jako dneska, ale feeder, což můžeme přeložit volně jako podavač. Navíc nadhazovač nenadhazoval z vrchu jako dnes, ale ze spod. Pálkař byl označovaný jako striker a mohl čekat klidně celý den na vhodný nasos, který chce pálit. Tehdy neexistovaly strajky a bully, tak jak je známe dnes. A když pálkař odpálil míč, tak jej polaři házeli na běžícího pálkaře, aby jej vyřadili ze hry. Až později přišla parta přátel z New Yorku, která sepsala 20 pravidel a ty jsou prvními zachovanými a známými do dnešního dne. Až v nich přišla změna názvosloví, kdy se nadhazovač přejmenoval na pitchera a vítězem se stal ten tým, který nazbíral 21 aces, neboli také doběhu. Házení míče k vyřazení běžce bylo nepovolené, nyní jste k tomu potřebovali dotknout se rukou nebo míčem mety, či tečovat hráče s míčem v ruce. Pokud pálkař prošvihl 3 nadhozy, tak byl takzvaný hand out, nikoli strike out, jako to známe dnes. Po 3 autech šel na pálku druhý tým. A pravidla z roku 1845 stanovily také oblast foulballu, tak jak ji známe dnes. Nejznámějším místem, kde se zpočátku chodilo na baseball ve velkém, byl travnatý prostor v Hoboknu v New Jersey, a dnes známý jako Elysian Field. A tady se také odehrál první oficiálně zaznamenaný zápas mezi New York Knickerbockers a New York Baseball Club, ve kterém 19. června 1846 Baseball Club zvítězil vysoko 23-1. Utkání rozhodoval jistý Alexander Joy Cartwright, jenž je právě považován za autora zmiňovaných pravidel baseballu. Postupem času si baseball získával čím dál větší popularitu a jen v New Yorku v následujících 10 letech vzniklo kolem 50 klubů. V 50. letech přišla tedy další potřeba úpravy pravidel a hráči se tak dohodli na vzniku National Association of Baseball Players. Tato asociace si adoptovala část Cartwrightových pravidel a některá zrušila a přidala mnoho dalších. Od této chvíle se baseball hrál na 9 směn, nikoli na 21 S. Bylo definováno také 9 pozic v poli a určeno pořadí pálkařů. Mety byly poprvé umístěny 90 stop od sebe a hráčům bylo zakázáno chytat míč do čepic. Nově určovali dobré a špatné nadhozy rozhodčí a také bylo zakázané sázení na zápasy. A co je důležité zmínit, hráči nebyli placeni. V té době měli všichni status amatéra. To ale platilo pouze dalších 11 let. Na dalším rozšíření baseballu se podílela tragická událost, kterou byla občanská válka. Vojáci na obou stranách si v kratochvílích baseball zamilovali a po skončení války jej přinesli domů, do míst, kde ho jejich sousedé do té doby vůbec neznali. V 60. letech se tak baseball hrával v každém městě, každé vesnici, na horách i na farmách. O 4 roky po skončení občanské války se další dva mladí muži přičinili o velké změny v baseballu. Každý ale jiným způsobem. V roce 1867 nadhazovač brooklynského týmu Excelsior jménem Candy Cummings začal pravidelně házet točený nadhoz, takzvaný curveball. Tím úplně šokoval protihráče a změnil pohled na práci nadhazovače, protože se najednou snažil úmyslně vyřadit svými nadhozy pálkaře. To bylo v té době považováno za negentlemanské. A o 2 roky později gentlemanství v baseballu vzalo za své, když Angličan William Henry Wright založil v Cincinnati první baseballový profesionální klub Cincinnati Reds Stockings. Nejlépe placeným hráčem Cincinnati se stal Harryho bratr George, jenž si přišel ročně na $14. Pro představu bylo to o 7x více, než byl tehdy průměrný plat amerického dělníka. Od té doby byl vrcholový baseball zaměřený na výhry a na zisk. V úvodním roce Red Stockings vyhrali 57 zápasů a ani jeden neprohráli. A důležité bylo, že fanoušci chodili na jejich zápasy ve velkém množství. Další rok pak Cincinnati začalo sérii 27 výher, až jednoho dne narazili na nejlepší tým východního pobřeží Brooklyn Athletics. S nimi po 9 směnách remizovali 5-5 a dle pravidel se tehdy Harry mohl rozhodnout, jestli přijme remízu a nebo půjdou do nastavení. Harry Wright se rozhodl pro risk a utkání tak šlo do nastavení. V něm ale Red Stockings prohráli 7-8. Jenže ještě větší katastrofa přišla později. Jakmile Cincinnati přišlo o tuto vítěznou sérii, tak najednou na jejich zápasy přestali chodit fanoušci. Tím pádem také investoři přestali podporovat klub a tým tak byl odsouzen k zániku. Mnozí tak předpovídali, že to bude také konec profesionálního baseballu. Jenže o několik týdnů později Harryho oslovila skupina investorů ze státu New England, aby založil další klub Bostonu. Harry si sebou vzal jádro původního mužstva a tak vznikl tým Boston Red Stockings. Na dlouhá léta pak jeden z nejlepších týmů v lize. Jenže trvalo pouze 5 let, než profesionální baseball dostal první ránu v podobě sázkařského skandálu. V roce 1876 se již v novinách často psalo o tom, že hráči místo prospěchu hry hrají pro prospěch sázkařských podvodníků. Proto se s tím muselo něco udělat. 2. února stejného roku tak 8 týmů založilo profesionální ligu nazvanou National League a ta měla striktně daná pravidla. Žádné pivo, žádné sázení a žádné zápasy v neděli. Třetí pravidlo bylo celku jednoduché dodržet, ale s prvními dvěma to bylo mnohem horší. A tak po konci sezony přišlo první vyloučení hráče kvůli sázení. Byl jim již dříve zmíněný George Pechtel z Louisville Grace. Grace byli také zataženi do skandálu o rok později, když ještě 13. srpna vedli soutěž s bilancí 27 výher a 13 proher o 4 zápasy před St. Louis a 4,5 zápasů před Bostonem. Do konce sezony zbývalo 20 utkání a zdálo se, že Gracie jednoznačně jdou pro titul. Jenže ti z následujících 11 utkání prohráli hned 10 duelů a sami se vyřadili ze hry o titul. I když pak z posledních 7 duelů vyhráli 6, tak jim to na titul nejenže nestačilo, ale v té době už bylo jasné, že titul získá Boston. Následující vyšetřování ale přišlo na to, že čtveřice hráčů ve spolupráci se sázkaři měla výrazný podíl na prohrách. Šlo o Billa Creura, Jima Devlina, George Halla a Ala Nicholse. A ti se stali první, kteří byli také doživotně suspendováni z profesionálního baseballu. Další velmi významná událost pro baseball a také pro náš podcast přišla v roce 1893, kdy v Detroitu majitele klubu nižší soutěže, nesoucí název Western League, na schůzce řešili budoucnost této soutěže, která se z různých důvodů v daném roce nedohrála. Mezi všemi seděl také respektovaný hrající manažer Cincinnati Reds Charles Kaminsky. Ten v rámci změn doporučil v té době svého přítele Bena Johnsona na pozici prezidenta soutěže. Ben Johnson pak na této pozici vydržel dlouhých 35 let, déle než trvalo jeho přátelství s Charlesem Kaminsky. Po sezóně 1899 se liga přejmenovala na American League a o rok později dokonce odmítla obnovit smlouvu s jedinou hlavní ligou, National League, která jí pak dávala status nižší soutěže. Sama American League se prohlásila za další hlavní soutěž, čili Major League. V té době již Kaminsky vlastnil klub, který koncem století přestěhoval ze St. Paul v Minnesotě do Chicaga a nazval jej White Stockings. V roce 1903 byla American League definitivně uznána za druhou hlavní ligu. Obě ligy se zároveň domluvily, že jejich šampioni na konci sezony spolu sehrají sérii, která určí, kdo je nejlepší tým na světě. Až o dva roky později se tato konfrontace začala nazývat světovou sérií. V roce 1906 se ve světové sérii poprvé utkali dva týmy ze stejného města. Chicago Cubs a Kaminskyho Chicago White Sox. White Sox se nakonec zvítězili 4-2 a získali první titul. Na další si museli počkat 11 let až do roku 1917. A o dva roky později mohli získat třetí. V dalším dílu podcastu Black Sox se podíváme na sezonu 1919 a samotnou světovou sérii 1919 mezi Chicago White Sox a Cincinnati Reds.